Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i dnes si s vámi budu povídat o dalších zákoutích sportovní psychologie a ani dnes na to nebudu sám. Mám obrovskou radost, že dnes tady se mnou je novopečený mistr republiky ve squashi Jakub Solnický. Kubo, vítám tě, zdravím tě a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
Zdravím, dobrý den.
Tak, Kubo, jenom připomenu pro nové posluchače, že tady v tomhletom našem povídání se vždycky snažíme dát z hosty hlavy dohromady a tak nějak společně sdílet a diskutovat právě o těch mentálních aspektech výkonu, protože ať už jste mladí sportovci nebo vrcholoví sportovci, mistři republiky, nebo teprve začínáte třeba svoji dráhu, tak ta psychika prostě v tom výkonu nějakou tu roli hraje. A myslím si, že když se s ní naučíme lépe pracovat, tak to v té naší sportovní cestě může udělat jenom něco pozitivního. Takže stejně tak, jako v předchozích případech, i tebe se, Kubo, zeptám, co si myslíš, že pro tebe, jakožto pro squashistu, je z toho mentálního hlediska tak nějak nejpodstatnější? Co jsou ty důležité věci, na kterých bych třeba mladý squashista rozhodně měl pracovat z hlediska té své psychiky?
Tak určitě si myslím, že důležité je vyvarovat se nějakému jakože rozpoložení s rozhodčím, nějakému povídání si s rozhodčím. To mladí velice rádi dělají, protože rádi diskutujou. Takže určitě tady s tím povídáním si s rozhodčím a určitě si myslím, že není úplně dobré, protože to potom rozhodí od výkonu, od koncentrace, takže tam si myslím, že určitě spousta mladých může zapracovat.
Tam tě rovnou za pauzu, Kuba, protože to je obrovské téma pro některé, ano. Nejenom squashisty, ale i třeba hokejisty, fotbalisty, kohokoliv, kde ten rozhodčí nějakým způsobem hraje roli. Zažil jsi tedy taky tady tenhle ten nějaký vývoj, že jsi to musel postupně učit, nějak lépe zpracovávat ty svoje reakce vůči rozhodčím?
Je to tak, já, když jsem byl menší, když jsem byl malý, když jsem se squashem začínal, tak jsem se velmi často ptal na skóre, že jsem se fakt po každé výměně ptal rozhodčího, kolik to je, a tím jsem se sám, ale už tehdy jsem se vyváděl z koncentrace a vlastně jsem se potom nesoustředil na tu hru, ale spíš na to skóre, které to nebylo úplně dobře tehdy. Takže tím jsem musel projít a postupněm času jsem si na to dával větší a větší pozor, protože mi to samozřejmě lidi kolem mě říkali. Takže jsem se na to musel dávat větší pozor a neptat se na to skóre a spíš se soustředit na tu hru a na ten výkon.
Hezky. Jo, to znamená, ty jsi to měl ještě specifické právě s tím zaměřením na skóre, k tomu se možná taky ještě dostaneme, protože to je velice zajímavé téma, ale jo, kdybychom to dali i do takové té podoby, že někdy ten mladý hráč nám na to třeba říká něco jako já to prostě nemůžu v sobě udržet, já cítím takovou nespravedlnost a takovou frustraci prostě na toho rozhodčího, že s tím se nedá nic dělat. Tak jak bychom mu pomohli tak nějak dostat do té podoby, dá se s tím něco dělat? Můžeš to zkusit?
Tak dá se s tím dělat hodně, dá se vlastně před zápasem si na to zkusit podívat se na to, co vlastně se může stát a v tom už vlastně před tím zápasem si zkusit říct, že dobře, tak možná tam budou dvě, tři situace, které nebudou v můj prospěch a už se na to připravit takhle před zápasem, že tam nějaké dva bodíky můžou třeba utéct a když nepřijdou, tak tím líp pro mě.
Super, tedy tohleto přesně co popisuje, že je klíčová úprava tak nějak té svojí mentální přípravy, kdy nejenom, že se chystám na to, jak chci, ať to vypadá ta moje hra, jak dobře tam chci prostě dávat ty jednotlivé údery, ale že se chystám i na ty různé křižovatky, které mě tam prostě potkají a hold i na ty méně příjemné, na ty méně komfortní, právě na ty, které ve mně vyvolají třeba ty nějaké negativnější emoce a pocit frustrace. A přesně tak, jak popisuješ, když já si to promyslím dopředu, jak na to dneska budu chtít zareagovat, co bude ta odezva, kterou budu chtít použít v téhle nějaké situaci, tak mám mnohem větší šanci se toho potom reálně držet. Protože tak, jak to všichni známe, potom v těch emocích toho samotného zápasu je těžké mít tu chladnokrevnou hlavu a přemýšlet o tom, aha, takže teď bych měl asi udělat tohle nebo tohle. Ale pokud si to připravíme dopředu, máme to promyšlené dopředu, tak tam ta šance je podstatně větší v tu chvíli. Takže super, velice důležité téma, nejenom pro zvládání rozhodčího a s ním spojených nějakých emocí, ale i nejrůznějších dalších záležitostí.
Přesně tak, U nás vlastně ve squashi ten rozhodčí ještě zasahuje docela významně do toho zápasu, kde máme hodně takových diskutabilních rozhodnutí, kde může přisoudit ten bod buď jednomu nebo druhému, nebo se může výměna opakovat, takže tam ten rozhodčí hraje významnou roli. A mě to vlastně teďka hodně pomohlo před tím mistrovstvím republiky, že jsem si fakt řekl, před každým tím zápasem jsem si sednul a řekl jsem si, že prostě nebudu na toho rozhodčího reagovat, že prostě on to vidí nějak a asi to vidí dobře v tu chvíli, nebo má vlastně malý čas na to se rozhodnout, na to rozhodnutí. Takže jsem si řekl, že to prostě nebudu nějak řešit, že prostě rozhodl, tak rozhodl. A myslím si, že mi to hodně pomohlo, protože hodně kluků, se kterými jsem i hrál, tak je to třeba rozhodilo a další dva, tři bodíky šly ke mně docela rychle. Takže tohle z toho mi fakt pomohlo.
Super. Skvělá, docela jednoduše proveditelná nějaká technika, když to takhle nazveme. Mně se tam strašně líbí, jak i zmiňuješ, že se snažil jakoby o tom uvažovat, že ten rozhodčí to v tu chvíli jakoby vidí dobře. To znamená, že nejenom si říkat, nebudu reagovat na to, jak tam debilně ten rozhodčí píská, ale vyloženě tam dostali takové to, ne, on mě se nesnaží zaříznout tady nikdo, není to na mě osobně v tu chvíli zaměřené, což tohle třeba i hodně doporučuju lidem, kteří hrajou kolektivní sporty, tak tam je velice jednoduché třeba začít si brát osobně, já nevím, nějakou kritiku ze strany trenéra, když mám pocit, že teď přijedu na střídačku a trenér mě něco vyčítá, ale tam tomu spoluhráči to vůbec nevyčetl. To znamená, že nejenom, že ke mně dopadne jakoby ta tíha té kritiky, ale ještě se začnu vrtat v té osobní nátuře a porovnání s někým jiným. Takže přesně, když se tam prostě nastavíme, vychází to prostě z jeho aktuální nejlepší možné perspektivy. On to myslí dobře, on pracuje s těma informacemi nejlépe, jak v tu chvíli může. Není to žádný osobní útok, tak často to může zastavit právě ty různé vnitřní naše monology, které nás jenom stáhnou do ještě horšího nějakého mentálního nastavení. Takže velice univerzálně použitelná pomůcka, tohle si před těmi výkony připomínat a takhle s tím pracovat.
A měl jsem vlastně i nedávno docela i zápas, na který jsem se takhle vlastně nepřipravil. Mělo to být v celku jednoduchý zápas, ale jako kdyby musel jsem hrát samozřejmě, ale nepřipravil jsem se na to přesně tady na toho rozhodčího a druhé rozhodnutí mě prostě rozhodilo, které prostě normálně bych třeba přijal a řekl bych si OK, tak rozhodl. Ale v tu chvíli mě to rozhodilo a další prostě tři, čtyři balonky jsem byl hlavou ještě pořád u toho rozhodnutí, takže to mám i takovou zkušenost teďka nedávno docela, že jsem se musel i s tím vyrovnat, že prostě jsem nebyl na psychicky připravený a musel jsem se s tím srovnávat delší dobu.
Je to vždycky taková někdy dobrá připomínka, že když něco nám takhle třeba nevíde, nebo najednou tam dojde přesně k tomu, že ta koncentrace třeba není úplně taková, na jakou si už byl možná zvyklý třeba v těch zápasech, tak je strašně fajn, že jsi došel k tomu a co tam bylo jinak a že něco jinak bylo v té přípravě samotné a v tom, jak jsi na to nachystal, takhle bychom vždycky se měli snažit jakoby tu reflexi udělat, že nejenom Ježišmarja, nechápu, proč dneska třeba mi nešlo tohleto, nebo proč jsem se cítil tak špatně, ale hledat tam ty konkrétní rozdíly v tom, když to funguje, díky čemu to funguje, co je ta cesta, která mě obvykle dostane tam, kam potřebuju. A takhle jsi v podstatě přesně našel ten důvod a tudíž předpokládám, že jsi jenom u sebe posílil tu motivaci tohle tu přípravu dělat a věnovat se tomu zápas po zápase, nepodcenit tyhle ty nějaké aspekty. Takže super způsob, jak zpracovat v podstatě něco negativního nakonec pozitivním způsobem.
Přesně tak.
A tohle to jsme pořád u toho prvního tématu, které jsi zmínil, že určitě by mladí skvašisti si měli hlídat reakce na rozhodčího. Co dál, co je podle tebe klíčové?
Tak a i se připravit na soupeře, určitě tam musí být u těch mladých, to asi ještě není tak ne důležité, ale až takové, ale postupem věku se na to bere čím dál tím větší zřetel, že fakt připravit se na toho soupeře, se kterým zrovna hrajou, říct si, kde jsou jeho silné stránky, které jsou jeho slabiny a připravit se jinak jako takticky na ten zápas. To ti mladí ještě úplně nedělají, ale postupem věku, jak chodí i jak jdou těma kategoriema výše, tak už se samozřejmě nad tím musí začít uvažovat a připravovat se i takticky.
Jo, což jsme u nějakého tématu mít jasný plán ohledně toho, o čem jsem dopředu přesvědčen, že je ta nejlepší možná cesta, jak k tomu přistoupit, což zase, kdybychom to si rozšířili trošku do většího kontextu, tak je prostě pomůcka pro naši hlavu, aby lépe věděla, co po ní vlastně budeme chtít, co po sobě budeme chtít, k čemu se budeme chtít vracet, když se třeba odchýlíme od té svojí taktiky v průběhu toho zápasu. Takže přesně jak říkáš, podle toho, v jaké ten sportovec je kategorii, tak možná ještě se nevěnujete třeba tomu zaměření na toho soupeře, ale tam bychom se třeba, že jo, dostali k tomu, OK, tak si připomenu svoje silné zbraně, připomenu si to, co je moje dobrá hra, o co vím, že se můžu opírat, k čemu se budu chtít vracet, třeba když najednou mi ta sebedůvěra trošičku zakolísá, takže i kdyby to mělo jenom tuhletu podobu, zatím bez toho zaměření na toho soupeře, tak si myslím, že to může splnit velice podobnou funkci z hlediska toho, co to má udělat s tou naší psychikou. Super, takže zaměřuješ se na soupeře. Co dál? Co je další klíčová pomůcka pro tu mentální přípravu podle tebe?
Tak řekl bych, že určitě nějaký přístup k tréninkům, že když vím, že v těch trénincích odvedu nějaké maximum, tak potom v tom zápase se mi určitě bude líp nastupovat a budu takový uvolněnější, protože vím, že na to trénované mám. A odevzdám prostě tam to maximum, takže určitě ta připravenost v tom tréninku, ne vždycky to tak je, a i teda musím říct jako u mě, protože ne vždycky jsme jenom lidi, takže ne vždycky to je 100% ta příprava, ale vždycky se snažím na tom tréninku už jako přemýšlet, nebo nepřemýšlet, ale zkoušet si ty věci, které prostě hrajou i v tom zápase, protože v tom tréninku ta chyba tolik nemrzí, nebo nějaké špatné rozhodnutí tolik nemrzí, jako potom v tom zápase, a zkoušet si to až přímo v tom zápase asi není úplně nejlepší, a na té psychice v tom zápase to taky nepřidá. Takže určitě zkoušet v těch trénincích to, co vlastně bychom potom chtěli hrát v tom zápase.
I když tě k tomu jakoby nenutí ty okolnosti v podstatě, že jo? Tak nějak si to záměrně prostě hledat ty příležitosti a ty způsoby, jak se více tlačit do toho nějakého zápasového nastavení v podstatě, to velice hezky popisuje, že ano, reálně prostě ten trénink nikdy nebude mít takový dopad na tu naši psychiku, třeba z hlediska toho, jak cítíme se po tom selhání, po nějaké té chybě, ale i tak můžeme hodně udělat pro to, abychom to aspoň přiblížili k sobě, víc tyhle ty dvě nějaké roviny. A tam třeba, co bys řekl, protože ty se hodně pohybuješ, jo, v tréninku i kolem mladších sportovců, co ti třeba přijde, že jsou takové jakoby chybičky třeba těch mladších hráčů a hráček právě ohledně toho tréninku?
No, mně přijde, když tak jako sleduju občas tady vlastně v našem centru, tak že oni na tom tréninku, jo, nastoupí tam, jsou koncentrovaní, ale třeba fakt udělají dvě, tři chyby a už jim přijde, že ten trénink stojí prostě za nic, a na zbytek toho tréninku se třeba ne úplně vykašlou, ale už to nemá takovou tu dravost a takovou intenzitu, jakou by ten trénink asi měl mít, i když prostě se třeba z začátku nedaří, nebo i když se v tom tréninku nedaří, tak přece se na ten trénink nevykašlu a nenechám, hlavně netrénujeme sami, takže tam je ještě někdo s náma druhý a někdy i třetí, kterému to třeba jde, který je při chuti, a tím vlastně teoreticky zkazím i ten trénink tomu druhému, takže tohle to občas vydávám, že někdo z prostě prvních 10 minut je to super, ale potom zbylých 50 už prostě třeba není takových, jakých by mělo být.
Jo, a často to přesně, jak říkáš, vychází z toho, že mám pocit, že to dneska stojí za prd, tudíž to nemá cenu jakoby do toho investovat všechnu tu nějakou energii, anebo někdy prostě mám pocit, že dneska to prostě nejde, takže že jakoby nemám tu nějakou sebedůvěru třeba v tu chvíli do toho to své maximum dávat, a tam s tebou naprosto souhlasím, ano, určitě, tam už jenom v těch případech, kdy to takhle můžeme udělat, že si uvědomím, nejsem tady sám, mám tady spoluhráče, mám tady parťáky na tom tréninku, pokusím se zaměřit na tenhle ten nějaký aspekt, že prostě i když já se teď třeba necítím skvěle, tak se budu snažit být dobrým parťákem pro ostatní na tom tréninku, to může někdy nás trošku nakopnout jakoby do vyšších obrátek, i když třeba u sebe v tom ten smysl úplně nevidíme, ale i když byste tam byli sami na tom tréninku, takže jo, už ta základní logika by měla být prostě taková, že někdy se nám to může stát potom třeba i během toho turnaje, že se budeme cítit pod psa, že budeme mít pocit, že dneska to tam nějak fyzicky není úplně ono a ruka mě úplně neposlouchá, a pokud v tréninku na tenhle ten stav budeme reagovat tím, že no tak tudíž nemá cenu ani v podstatě trénovat, nemá cenu hrát, nejradši bych šel domů, tak přesně tohle budeme mít nachystané potom do toho turnaje na ty horší nějaké dny a my potřebujeme to někde přednachystat si, musíme to mít někde před vytvořené tu lepší reakci, tu bojovnější reakci, kdy zkusíme prostě z toho, co dneska máme k dispozici, vytěžit nějaké to maximum.
A ve většině případů to je i tak, že ten hráč si sice myslí, že to stojí za nic, ale vůbec to tak třeba není, že třeba fakt jako hrajou dobře, akorát se třeba nepovede jeden úder z těch nevím, 30-40, co je v té výměně, ale ti hráči si pamatují samozřejmě jenom ten poslední, co se nepovedl, takže ve většině případů to je i takhle, že fakt ani to není na prd ten trénink, ale prostě ti hráči to mají v hlavě, že se nepovedl poslední úder a tím pádem to stojí celé za prd, což vlastně není pravda.
Přesně. Velice lehce nám skroutí tu sebereflexi jedna třeba negativní záležitost, nebo prostě to, že se ten den necítíme úplně dobře a jsme třeba trošku více frustrovaní nebo cokoliv podobného, tak najednou ten náš radar informační je zaměřen na vyhledávání těchto věcí a toho a tady jsem to podělal a normálně bych to prostě na tréninku zvládl dobře a přesně, jak říkáš, prostě přehlížíme to, že ten standard tam pořád byl naprosto standardní a naprosto v pohodě. A i když...
Někdy třeba je lepší, že jo?
Tak, třeba,
někdy
přesně
je
tak.
Lepší, ale ten poslední se nepovede, tak tím pádem to stojí za prd.
Takže tam bychom poradili teda tomu sportovci, kterému se tohle to stává, že ho prostě chytne ta myšlenka jenom na tu jednu negativní část třeba toho tréninku. Jak si pomoci teda na tom tréninku, nebo jak, co bys mu poradil?
Já určitě bych mu řekl, že to rozhodně nestálo za prd, protože celá ta výměna byla jak takticky, tak postavená a i zahrána dobře. Tak ať si vzpomene vlastně, nebo ať si přehraje v hlavě tu celou tu výměnu, která byla zahrána dobře. To, že se nepovedl poslední úder, se prostě stává. Ten squashy to je fakt hodně, hodně, hodně těsné potom, když vlastně ten míček se musí zakončit, takže to je fakt jako nadlouho, ale určitě bych mu řekl, ať si uvědomí, že vlastně ta výměna byla fakt zahraná dobře a zkusil bych mu nějak jako vysvětlit, že tam zahrál prostě čtyři perfektní údery, to, že to někdo zahrál zpátky a ten poslední úder se nepovedl, to se stává. Ať to rozhodně zkouší dál, ať to zkusí příště znovu, protože příště se to povede. A jsme pořád na tréninku, takže ať to prostě na tom tréninku zkusí, než aby to takhle potom kazil v tom zápase.
Super.
Asi takhle nějak bych to zkusil. No.
Hodně to, co tam popisuje, že prostě ta schopnost, OK, ten výsledek té výměny třeba skončil negativně, ale ten proces jako takový a ten výkon uvnitř té výměny, tak tam bylo obrovské množství pozitiv. A přesně tohle potřebuje si postupně každý sportovec v sobě být schopen oddělovat. Prostě ten výsledek a ten proces a být schopen v tom procesu vidět ta pozitiva, o které se dál můžu opírat, kde naopak třeba vidím nějaké zlepšení dneska na tom tréninku, kde se mi vyplácí třeba nějaká ta snaha, kterou do toho investuju, i když třeba jsem dneska nevyhrál prostě tolik výměn, kolik bych si představil, nebo jsem prohrál tady nějaké tréninkové zápasy a tak dále. Tohle to oddělovat je i klíčový vývoj v té práci s tou naší psychikou, takže tam bych i třeba poradil komukoliv, kdo s tímhletím má prostě problém, tak si vytvořit vyloženě takovou rutinu, že si budu dávat pozitivní zpětnou vazbu, ne nějakou vymyšlenou, že si budu říkat, je, dneska to je úžasné, když to prostě úžasné není, ale konkrétní věci, prostě si být schopen, když se jdu napít třeba v průběhu toho tréninku, tak si říct, OK, co jsou dneska jedna, dvě, tři nějaké věci, klidně drobnosti úplné, které si myslím, že si chci přenést třeba do příštího zápasu, které mi dneska zafungovaly, o které se tam dneska dobře opírám a tak dále, protože to je strašně podceňovaná součást naší psychiky. Často si tak nějak myslíme, že to není důležité se věnovat těmhle věcem, že se víc zaměřujeme na vyhledávání těch negativ a to, jak opravovat ty chyby, ale pokud dodáváme si jenom ty informace ohledně toho, co je špatně a ignorujeme ty informace o tom, co je dobře, tak prostě to naše sebevědomí se zaplňuje jenom z jedné strany a bude nám potom chybět ta pevnost a to přesvědčení o tom, že to tam je. I když jsem teď třeba třikrát něco pokazil, tak pořád vím, že to tam je, že se mám o co opřít a že s tím dál můžu nějakým způsobem pracovat. Takže to určitě je důležitá taky součást toho, jak s tím pracovat, nejenom na tom tréninku, ale i potom v těch zápasech.
Já ještě možná dodám, že vlastně ve squashi nebo v dnešním squashi už to není, že ta výměna se ukončuje po dvou, třech balónech, ale že fakt je to čím dál tím i fyzicky náročnější. Takže i když vlastně tu výměnu prohraju, nebo zakončím ho třeba špatně, nebo chybou, nebo čímkoliv, ale předtím ta výměna trvala třeba 2 minuty, tak tím pádem toho soupeře to muselo nějak bolet a unavit. Takže určitě jako bych to bral i tady tuhle tu dobrou stránku, že vlastně jsem tou výměnou toho soupeře třeba unavil a další výměnu nebo další 2 výměny můžu třeba vyhrát. Nebo znám i hráče vlastně ze světové špičky, kteří hrajou právě takhle fyzicky, že vracejí ty balony, pak třeba udělají chybu, prohrajou třeba set, prohrajou druhý set, ale po těch 2 setech ten soupeř už nemůže chodit a prostě úplně v pohodě to otočí na 3-2. Takže i to je taková, jako kdyby může být dobrá stránka té prohrané výměny.
Krásná práce s tím, že to otáčíš na tu příležitost, kterou to v tu chvíli vytváří a co je to, čeho se vlastně v tu chvíli můžu chytnout, že i když tam zase nepřišel ten ideální nějaký pohádkový výsledek, takže vlastně mě to nicméně mohlo nějak pomoci v tom celkovém nějakém vývoji. Jo, tohle mi přijde strašně fajn. I tohle je trošku taková věc, která si taky myslím, že se někdy podceňuje z hlediska té psychiky ve sportu, že se snaží třeba někdy hráči najít různé způsoby, jak rozhodit svého soupeře, ale za mě jedna z vůbec z nejtěžších zkoušek jakoby pro soupeře, jak to zvládnout psychicky, je právě situace, kdy si třeba myslí po nějaké maratonské výměně, kterou vyhraje ten náš soupeř, takže si třeba v tu chvíli myslí tak a teď ho mám na kolenou, prostě teď ho to určitě bude strašně štvát, že to prostě prohrál a že to nezvládl a že jsem to vybojoval já a teď tudíž nějak jakoby očekává, že to momentum toho zápasu se stáhne na tu jeho stranu, ale když my dokážeme nastoupit tam zase s čistou hlavou a se stejným přesvědčením, že dál víme, co potřebujeme dělat a jsme dál koncentrovaní a dál hrajeme trpělivě úplně stejně jako předtím, tak to je velice náročné často pro toho soupeře, protože očekával, že něco se teď pohlo a s námi se vůbec nic nepohlo. Takže raději než vymýšlet, jak rozhazovat soupeře, tak přesně zaměřit se na sebe a na to, a jak já ustojím tyhle ty třeba těžší chvíle, jak je interpretuju tak, aby mě to naopak nakoplo, aby mi to pomohlo se vrátit zase zpátky do toho zápasu tak, jak potřebuju. A to je často super způsob úplně, jak si v tom mentálním nějakém boji co nejvíce pomoci.
Přesně tak.
Tam určitě, jak jsi zmínil, mě to velmi zaujalo, protože myslím si, že to byla zrovna první výměna tvého finále, kdy bych si doslova mohl zajít uvařit kávu a dát si nějakou sušenku a vrátil bych se zpátky k monitoru a pořád by probíhala ta první výměna. To byla skutečně maratonská a tohle mi třeba přijde, že musí být docela náročné v tom, že z hlediska práce s koncentrací, tak to je najednou jakoby taková velice dlouhá záležitost, kde prostě musíš udržet tu čistou hlavu v tom tady a teď nějakém nastavení velice dlouho, takže tam ta práce s tou koncentrací, jak ses s tímhle učil postupně pracovat a co vlastně děláš pro to, aby ses udržoval s tou koncentrací tam, kde potřebuješ?
Já vlastně hraju taky tady takový ten fyzický squash trošku, že vlastně fakt to mám založené na těch dalších výměnách, takže s tím pracuju, no takhle jsem si zvykal už nějakou dobu. Nejhorší to bylo asi v tom přechodu z těch juniorských let do těch mužských, kdy tam v těch juniorských je to přece jenom trošku kratší ty výměny a všechno. A potom přijde do těch mužů, kde oni se snaží držet a snaží se právě takhle rozhazovat spíš těma dalšíma výměnama. Takže tam to bylo asi nejhorší, ale tím, že já ten fyzický skvoř docela a snažím se uběhat a tady těma dalšíma výměnama buď rozhodit nebo prostě unavit, tak jsem se na to tak nějak postupně a i psychicky zvykl, že fakt Měl jsem stavy, nevím, 20, 21 letech, kdy to držel tu výměnu super a potom jsem prostě najednou mi bliklo, že už jsem tu koncentraci asi neudržel a prostě jsem to nějak zkusil zakončit a buď to vyšlo, nebo to nevyšlo. Takže tam to bylo takové 50 na 50, ale postupem času vlastně i s trenérem jsme to řešili, že prostě já nemůžu zkoušet tady takové nějaké 50 na 50, že to není úplně můj styl hry. Takže jsme se na tom zaměřili a zkoušeli jsme to udržet v té hlavě. A potom vlastně mi pomohlo, i když jsme začali spolupracovat s váma. Takže tam myslím, že hned první hodina, co jsme s váma měli, bylo tady a teď s tou baterkou, že vlastně to přepínání té baterky dopředu a zpátky do hlavy. Takže tohle to mi taky hodně pomohlo, že jsem se začal soustředit fakt, jako kdyby, že Není to jenom jako kdyby konec té první výměny, ale že je potřeba se soustředit dál. A ty první výměny bývají vždycky nejdelší. Já mám nejdelší výměnu, kterou jsem hrál, tak bylo tady v Ostravě před rokem na mistrovství republiky, ve čtvrtfinále jsme hráli první výměnu asi 4,5 minuty, což je fakt je jako už extrém, ale po té výměně vlastně ne, že by byl konec zápasu, ale viděl jsem, že ten soupeř je prostě už po té první výměně tak jako připravený na to, abych ho v dalších pěti výměnách třeba dorazil a abych vyhrál, takže jsem se k tomu propracoval postupně, si myslím. A teďka, když hraju s nějakým dobrým soupeřem, nebo a vždycky, když jsem hrál i s lepším soupeřem, jakože o 2-3 třídy, tak jsem se snažil s ním na tom kurtu být co nejdýl. Že fakt vydržet se v těch výměnách, nezakončovat to druhým balónem, jak někteří, tak a to mi taky hodně pomohlo, že tam fakt jako fyzicky jsem odešel po třeba chvilce, ale zkoušel jsem si vydržet s nima v té výměně co nejdýl. Dnešní kluci hrajou teda třeba, v Česku jsem hrál s pár juniorma, kteří se fakt, jako já jsem dal podání, příjem a oni se to snažili hned zakončit a úplně tohle to jim podle mě úplně nepomáhá. Tady v tomhle tom by taky mohli trošku přemýšlet jinak a zkusit fakt s náma, s těma lepšíma hráčema vydržet se výměně, ať jim to aspoň něco dá. Když vydrží set, tak vydrží set, ale příště už třeba vydrží set a půl, příště další dva a potom třeba už vydrží celý zápas a budou nás trápit čím dál tím víc. Ale tím, když to ukončí fakt během půl minuty, tak nevím, jestli jim to úplně něco přidá.
Jo, naprosto rozumím a hezky jsi to popsal, ten vývoj, že jakoby je to o práci s trenérem, že jste si tak nějak museli ujasnit, co je ta procentuálně prostě nejvýhodnější taktika, že ano, samozřejmě, že občas to vyjde, ta větší míra agresivity, ale že jo, každý sportovec hledá hlavně konzistenci a nějakou cestu k tomu, abych vyrovnaně dokázal tak nějak prodávat co nejvíce z toho svého natrénovaného výkonu. Tohle to prostě není úplně ta nejlepší procentuální cesta. Takže přesně tak, jak říkáš, já si pamatuju právě, jak jsi zmínil, že spolu míváme ty různé skupinovky a takové ty besedy s tebou i s ostatními hráči. A pamatuju si, že jsme se tam právě bavili o takovém zajímavém tématu, jak právě najít i v té trpělivé hře tu atraktivitu. Protože že jo, na tom zabitém míči je něco atraktivního, něco endorfinového, když to tak řeknu, něco parádního. A ten mladý hráč ale potřebuje najít tohleto i v té trpělivosti a v tom, že OK, teď jsem to nezabil, teď to není prostě nějaká záležitost do highlightů televizních, ale dává to největší smysl třeba v kontextu té výměny a toho, jak se chci pokoušet jakoby posouvat v tom svém vývoji. Takže právě i tohle to mít dopředu promyšlené a věřit tomu, že tohle je ta cesta, která mi pomůže se co nejefektivněji posouvat vpřed, jakožto squashista, jakožto sportovec. To jsou často věci, které i bych doporučil jiným sportovcům z jiných oblastí, kdy třeba se po nich najednou chce, já nevím, změna hry, jakožto fotbalový záložník, aby trošku jinak třeba přistupoval k určitým situacím, tak mnohem lepší, než prostě tak nějak spoléhat se na to, že dobře, tak teď prostě v příštím zápase to začnu dělat jinak a budu spoléhat, že to bude samo od sebe nějak fungovat. A potom jsme z toho překvapení, že to nefunguje a že se vracíme k těm starým automatismům. Mnohem lepší je zase investovat do toho ten čas ještě dávno před tím zápasem a projíždět si ty situace a představovat si je a vizualizovat si je a dávat tam ten nový styl toho řešení a proč je tohleto třeba výhodnější než ten předchozí styl. Zase, abych naplno důvěřoval v podstatě tomu plánu, který teďko mám, abych té hlavě dal příležitost si to mnohokrát na nečisto vyzkoušet, abych se pak o to mohl následně opřít v tom samotném výkonu, kdy zcela přirozeně třeba pod tím tlakem mi tam budou vyskakovat ty nějaké starší automatismy. Takže je to určitě náročný proces, takhle se dostat té herní trpělivosti, ale je možné se k němu dostat určitě.
Ono, každý hráč je trošku jinačí, takže hlavně ten hráč tě musí říct a s tím trenérem, který ho trénuje, tak by si měli říct, jakou cestou by se měli dát. Já tady v Ostravě vlastně trénuju s Vickym Birtusem, který vlastně, ne že by byl úplný opak než já, ale má rád tady takové ty šoty právě a trénuje je velmi často a má je parádní, ale taky se naučil, protože nedávno vlastně přecházel z juniorských let, takže naučil se být trošku trpělivější a počkat si až na tu šanci, kterou dostane, protože on hraje hodně aktivně, hodně razantně, takže tu šanci dostane a jakmile přijde, tak prostě to zakončuje těma šotama, takže ten taky musel najít nějakou, nějakou mez, ve kterou jako kdyby musí trošku vydržet, nemůže to střílet taky z druhého balónu, ale máme to fajn, že vlastně trénujeme právě taky spolu jenom a jsme takové opaky, no, od sebe, že já vlastně mu to vracím většinou a on se snaží tak jako kdyby útočit a když se jemu daří, tak je skoro na tom tréninku nezastavitelný, když se daří naopak mě, tak naopak já. A vlastně máme stejného trenéra, takže každý jsme se vydali trošku jinou, ale vlastně máme stejného trenéra, takže ten individuální přístup toho trenéra je taky docela důležitý.
Klíčové téma, které jsi tam zmínil z pohledu trenérů, kteří nás poslouchají, tak nějak přesně poznat ty své svěřence a nemít jenom jeden univerzální návod na to, jak vypadá prostě dobrý výkon, ale vycházet z těch silných zbraní a i tak nějak z toho postupného vývoje prostě těch svěřenců a na základě toho se přizpůsobovat. Přesně jak říkáš, vy jste krásná ukázka toho, jak se to může rozběhnout hodně jinými směry, přestože vlastně trénujete na stejném místě se stejným
Přesně
trenérem
tak.
a tak dále.
Je důležité, aby ten trenér vlastně i poznal toho hráče. No. Já s mojím trenérem vlastně trénuju už přes 10 let, Vicky s ním taky trénuje už nějakých taky 11, 12 let, takže je důležité, že se známe hrozně dlouho a potom ten trenér dokáže poznat, jakým tím směrem si myslím, že se má udávat ten hráč.
Určitě. Kubo, ještě jedno takové téma, které mi vždycky přijde velice zajímavé u úspěšných sportovců, tak je to, že ono to určitě nepřišlo samo od sebe a jednoduše ten úspěch, už jenom že o to finále mistrovství republiky, nebyl to tvůj první pokus ve finále, to znamená tohleto. Pro mladé sportovce, nebo klidně i vrcholové sportovce, kteří zatím se nedostali třeba úplně až k tomu vrcholu a zatím spíš zažívají právě třeba ty neúspěchy a prohrané nějaké finále a zase mi to třeba těsně uteklo. Jak tohle to zpracovat a vytěžit z toho nakonec něco pozitivního?
Já jsem, to je moje první mistrovství České republiky, které jsem vyhrál vůbec. Já jsem v juniorských letech nevyhrál žádné mistrovství republiky. Moje první medaile vlastně z republiky byla až v 16 letech. Předtím jsem končil čtvrtý a nejlíp čtvrtý a potom nějak té deváté místa. Takže z začátku jsem nebyl nějaký úspěšný junior, ale vždycky mě to hrozně bavilo, ten squash. Takže jsem tak nějak proplouval těma kategoriema, bavilo mě to, měli se tam super partu a měl jsem teda super podporu od rodiny, takže jsem mohl se tomu squashi věnovat. A postupem času se z toho stalo, že vlastně bych mohl něco hrát, protože postupem toho času, jak jsem stárnul, tak jsem se dostával do nějakého finále na mistrovství republiky juniorského. Potom jsem začal porážet ty dospělé muže v České republice, takže jsem se dostal tam mezi osmičku nejlepší, takže jsem si řekl, že to vlastně můžu zkusit, že to dává smysl. A jeden rok, 2017, se mi povedlo vlastně poprvé se dostat do finále mistrovství republiky. To jsme nikdo nečekali tehdy, protože nebyl jsem mezi favoritama, byli tam kluci, se kterými jsem sice hrával vyrovnaně, ale třeba jsem ji nikdy neporazil. A na tom mistrovství republiky jsem to povedlo, takže tam už jsem začal fakt věřit, že to může dopadnout hodně dobře, že to může fakt dopadnout. Vlastně 2017 jsem byl poprvé ve finále, 2019 po druhé. To první finále mě nakoplo, takže jsem začal jako kdyby, ne že bych pracoval málo, ale fakt jsem začal věřit, že to můžu dotáhnout na toho mistra republiky a začalo mě to ještě víc bavit, ale protože fakt když ty výsledky přichází, tak to potom začne bavit, ale z začátku jsem nebyl nějaký úspěšný, ale dělal jsem to, protože jsem to měl rád, ten sport a bylo to lepší, než se někde poflakovat, Bůh ví kde.
Rozumím, takže vycházet z vášně a vnitřní nějaké motivace k tomu
Vždy
sportu,
tak.
To by vždycky měl být ideálně ten nějaký základ. Jsi tam hezky zmínil podpora rodiny, to znamená prostě to zázemí, které tak nějak tomu mladému člověku prostě umožní zkusit si jít za tím, co chce zkusit dokázat v tu chvíli, určitě další důležitý faktor.
To tak nějak vyplynulo, no. Vyplynulo to prostě z té situace. No. Já jsem fakt v 16 letech, my vlastně jsem byl vždycky takový náhradník a je na mistrovství Evropy, protože tu máme týmové mistrovství republiky juniorské, takže jsem byl vždycky náhradník a v těch 16 letech nebo v 15 letech mi řekli, že jeden kluk odpadl a že teda pojedu. Tak a v ten moment jsem vlastně začal trénovat s mým nynějším trenérem, s Honzou Mučinou, takže jsme se dali nějak dohromady, říkali jsme, že se zkusíme připravit na to mistrovství Evropy. Toho mistrovství Evropy jsme dokonce, myslím, přivezli stříbrné místo, takže to byl takový ještě takový impuls na to, abych vlastně pracoval dál, abych vlastně to nezahazoval, že je v tom jako se dá taky něco dosáhnout. Takže od té doby jsme spolu začali trénovat a trénujeme dosud.
Dostával si postupně více a více důkazů o tom, že tam ten potenciál je.
Tam je.
Tak a šel si mu více a více naproti, tak jak to hezky popisuje, že to samozřejmě není o tom, že bys předtím trénoval nějak málo, ale že samozřejmě v tu chvíli, kdy tam vidím 100% tu smysluplnost a vidím, že to půjde, vidím, jsem o tom přesvědčený, tak v tu chvíli i třeba v těch dnech, kdy se nám úplně nechce, tak najednou jsme třeba více schopni to potlačit nějakou tou svojí vůlí. To možná mě ještě, Kubo, napadá, to je taky časté téma, na které se mě třeba mladí sportovci ptají, jak právě s tou motivací někdy, když se úplně třeba teď nepodařilo pár posledních turnajů a tréninky jsou těžké a ve škole je to hodně. Jak si tam pohlídat tu motivaci?
Jo, tam to je velice těžké, ale tam je potřeba si taky možná sednout s tím trenérem trošku a říct si, že teďka to je fakt, mi je toho na mě hodně, že to ve škole mám spoustu testů třeba a tak udělat ty tréninky nějak zábavnější třeba, ať to není úplně jasně, nějak musí ten trénink smysl, ale udělat to nějak zábavnější, že nevím, třeba si půjdu zahrát zápas třeba, nebo čtyřhru si zahrajeme pro srandu, něco na uvolnění, s tím trenérem se pobavit a říct si, nebo teďka dáme 2 dny volno, protože toho máš hodně, tak si odpočíneš aj v hlavě o tom sportu a za 2 dny se prostě uvidíme a pustíme se do toho znova. Asi ta komunikace mezi tím trenérem a tím hráčem bude nejdůležitější.
A to, co mi přijde strašně důležité, co jsi tam zmínil, je, že to nemusí být jenom o fyzické únavě, že někdy se třeba setkám s tím, že právě takhle mladý svěřenec řekne trenérovi, já se prostě cítím vyšťavený, ale ten trenér se podívá na seznam tréninku, které dělali třeba v posledním období a řekne, ty nemáš čeho být vyšťavený, jako fyzicky to nedává smysl, ale ono to není fyzického charakteru v tu chvíli, že jo? To je spíše o té mentální únavě a o tom, že prostě teď musím přesně po večerech sedět nad nějakou seminárkou a nutit se do věcí, které mě prostě nebaví mimo třeba ten sport a tudíž ta vůle, ta baterka té vnitřní nějaké prostě schopnosti hlídat si koncentraci a držet se v tom správném přístupu, tak je prostě vybitější a vybitější. A ty to tam hezky popisuješ. Jednoduchá pomůcka, kterou může v tu chvíli trenér použít, je zeptat se, co bys chtěl třeba dneska dělat. Protože v tu chvíli si zajistíme, že to bude něco, do čeho se ten sportovec bude méně nutit, tím, že si to třeba vybral, tím, že on přišel s nějakým nápadem, že třeba tuhle nějakou soutěž, to mě třeba hodně baví a tak dále. Takže ono to vůbec nemusí být o tom, že najednou prostě je tam něco špatně z hlediska fyzičky, ale právě dbát i tak nějak důraz na to, abychom se bavili i o té, řekl bych, mentální stránce věci a regulovali na základě toho třeba to volní zatížení toho sportovce, pracovali s tím nějak individuálně, tak to je velice, velice důležitá součást toho procesu.
Já jsem tady na tohle jsem měl štěstí a i vlastně na trenéra předtím v Opavě, kde jsem trénoval, který když viděl, že prostě nejsem v pohodě, tak jsme třeba 20 minut seděli na tréninku a povídali jsme si, že jsme si fakt jako odpočinuli, já jsem si odpočinul, takže v tom jsem měl štěstí na trenéra v Opavě, teďka mám taky štěstí vlastně tady v Ostravě, protože taky když vidí, že prostě nejsem v pohodě, tak se zeptá, co se děje a jak a ptá se, nebo zjišťujeme, jak se to dá vyřešit, takže v tom jsem měl taky štěstí na ty trenéry tady, no.
Paráda. Kubo, myslím si, že jsme probrali spoustu důležitých témat, dal si spoustu zajímavých tipů a já vždycky na závěr toho našeho povídání se sportovci jim dávám takovou příležitost a teď dávám tedy tobě, jestli máš nějaký vzkaz pro mladé sportovce a sportovky, někteří nás teďkom poslouchají, co by si přáci z toho dneska odnesou.
Tak já bych jim popřál hlavně zdraví, protože to zdraví je v dnešní době asi to nejdůležitější. A hlavně dělejte, co vás baví, nekoukejte moc na výsledky v tom mladším věku a když budete pracovat a dodržovat všechno, tak jak se s trenérem domluvíte, tak ty výsledky se potom dostaví. Takže hlavně, ať vás to baví a ty výsledky potom přijdou.
Super. Věřte procesu, držte se svojí vášně
tak.
A to ostatní už potom dopadne tak nějak samo. Pecka, Kubo,
výborně.
Krásný vzkaz nakonec. Ještě jednou ti moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání. Děkuju za to, že jsi tady se mnou strávil ten čas. A děkuju i vám, posluchačům, divákům našeho pořadu. Pokud se chcete podívat na předchozí nebo budoucí díly, odebírejte Psychologii výkonu CZ na YouTube nebo Spotify a můžete také sledovat Psychologii výkonu CZ na Instagramu a Facebooku pro nejnovější aktuality. Zatím se tedy mějte krásně. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Thank you.